Слава Ісусу Христу! Вітаємо усіх слухачів Радіо Марія. Отже, дорогі друзі, 20 година 15 хвилин у Києві. І, власне, дорогі друзі, разом з вами в ефірі Радіо Марія, в студії Радіо Марія, перепрошую, знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов. І, дорогі друзі, ну, сьогодні, так, зазвичай у цю годину не знаходжуся в ефірі, не проваджу програми, але сьогодні теж є таке певне виключення, коли наші працівники Радіо Марія знаходяться поза радіо, десь там в часі відпустки, ну, теж маю їх трішки заміняти. Отже, дорогі друзі, сьогодні, ну, так, маю надію, що буде дуже цікава програма у нас. Ми трішки поговоримо про Меджугор'є, ми трішки поговоримо про Богородицю, поговоримо також про ті чудеса, які робить Христос, сам Господь в нашому житті. Отже, дорогі друзі, ну, давайте, ну, навіть таку предісторію розкажу, от як, власне, народилася ця програма. Вірніше, от в цей момент вона народжується. В цьому році, ну, так є, що ми практично, як Радіо Марія, організували, ну, більш-менш 4 паломництва до Меджугор'я. Навіть в цьому році, ну, от вперше також і я поїхав до Меджугор'я після стількох запрошень, постійно, не знаю, чому відмовлявся, але цього року, ну, вирішив так, що треба, врешті, їхати, тим більше, що Радіо Марія теж, воно пов'язано із Меджугор'ям, саме там воно народилося. І останнє паломництво, от, яке ми мали, поїхала також одна наша волонтерка Ірена Примак, і коли вона повернулася вже до Києва, зателефонувала до мене і каже: «Отець, а там така жінка, вона таке свідоцтво розповідає, що просто ви обов'язково маєте її запросити на радіо». Я порозпитував Ірену, що це є за жінка, послухав з других вуст це свідчення і, ну, насправді вирішив, що наша сьогоднішня гостя обов'язково треба її запросити в ефір Радіо Марія. Отже, дорогі друзі, в ефірі Радіо Марія вітаю пані Роману Федину. Вітаю вас, слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу!
Отже, ми знаходимося на зв'язку. Пані Романа, наскільки я розумію, ви зараз є у Львові.
Так,
і власне, я так сказав, що ми цього року організували 4 паломництва до Меджугор'я, і, власне, цим я пишаюся. А від вас, ну, буквально позавчора ми розмовляли, я почув, що ви за ці роки організували 113 паломництв до Меджугор'я, і найближчого понеділка вирушаєте вже у 114 паломництво. Я не заплутався в цифрах?
Ні, не заплуталась, так точно.
Добре, ну, неймовірна кількість. Насправді, думаю, що багато з тих людей, які їздили в ці паломництва до Меджугор'я, ну, теж насправді переживали навернення і переживали правдиву зустріч з Богородицею. Але давайте, пані Романе, розпочнемо з вашого свідчення. Ну, розкажіть також і мені, і нашим слухачам, чому ви почали їздити до Меджугор'я? От як так сталося? Чи в який спосіб вас покликала Богородиця, ну, от, їздити до Меджугор'я і возити також паломників до Меджугор'я?
Так, знаєте, направду, Богородиця мене запросила в дуже особливий спосіб. І якби ще 10 років тому назад хтось би мене спитався про Меджугор'я і взагалі, чи я би десь колись поїхала в якусь паломницьку поїздку, то я би твердо сказала ні, ніколи цього не може бути і не буде. Тому що, знаєте, і моє життя, як, напевно, життя більшості паломників, має до Меджугор'я і після Меджугор'я. Але так склалося, трошки з вами ознайомлюся. Я є сама Дрогобичанка, виросла в Дрогобичі, і можу так твердо сказати, половину свого життя я не була знайома з Богом і з Богородицею. Твердо можу сказати, я навіть і не вірила в Бога, і думала, що Бога придумали як добру казку для людей, які, щоб просто жили мирно і не робили якісь такі недобрі речі в світі. І я, напевно, була тою людиною, яка до церкви взагалі ніколи не ходила. Не знаю, по якій причині так ми росли в сім'ї, що ми не відвідували храм, ми не ходили на служби Божі. Десь колись, може, на Великдень кошечок освятити. Оце була така наша зустріч в церкві з Богом. Я знала молитви, так, мене навчила бабуся і мама навчили «Отче наш, Богородице Діво». Тобто я знала такі молитви, в мене була перша сповідь. Але на цьому можна сказати все. Так сталося, що я познайомилася зі своїм чоловіком в 16 років, і ми вирішили, що ми дорослі, ми маємо жити собі разом, окремо. І так і вирішили. Але через 5 років після цього, як наполягали наші батьки, то ми взяли шлюб. І знову ж таки, ми пройшли всі церковні науки, які є передшлюбні, але не приступали до сповіді. І коли священик церкві спитався, чи ми сповідані, то ми сказали, так, ми посповідані, все в нас добре, враховуючи, що це є нормально. Ну, знаєте, я так думаю, що коли людина має в житті все, то так не задумується, звідки це все приходить. І я була точно впевнена в тому, що власником свого життя є особисто тільки я, ніхто інший. Ніхто не має мені права щось вказувати, щось зробити. І той такий підлітковий вік, коли все дуже, як то кажуть, буяє. І я теж пройшла свою дорогу і теж багато чого робила таких речей, які зараз не дуже з цього радію. Тому що хотілося, знаєте, спробувати дійсно все. Коли немає Бога в житті, коли Бог не присутній в твоєму житті, коли немає молитви, то само собою і крокуєш не в тому напрямку, і не то робиш. Бо я попробувала багато видів наркотиків, я зловживала алкоголем і жила так, як мені це просто подобалося. Не задумувалася про те, що буде і як воно буде, і так було мені добре. Але, знаєте, без Бога життя, можна сказати, летіло в прірву. Після цього, як ми з чоловіком одружилися і вже мали церковний шлюб, у нас народився син, але життя не складалося добре, тому що це просто вже якось так не могли один одному терпіти, кожен день у нас були скандали, і ми вирішили, що ми не можемо бути разом, нам треба з ним треба розлучитися. І як тільки ми прийняли таке рішення, ми отримали ще одну дуже невтішну звістку, звістку від лікарів, тому що бачили, що наша дитина, маючи 2,5 рочки, щось себе недобре почуває. Температура така незрозуміла, 37,5, яка і мене хвилювала, і місяць обстежень практично нам не давали ніякого діагнозу. Але врешті-решт, коли ми звернулися до одного педіатра, вона подивилася на дитину і сказала, що у дитинки збільшився животик, чомусь дуже велика печінка, і треба обов'язково відвести до лікарів, зробити УЗД. І після такого обстеження той діагноз, який я почула від лікаря, я, напевно, його буду до кінця життя чути в своїх вуках, тому що, на жаль, лікарка сказала: «Мама, це кінець, що ви зробили з своєю дитиною?» Дитина повністю вся в метастазах. Ну, з цими словами і з таким невтішним діагнозом ми вирішили...
Тобто це був рак?
Так. Але ми вирушили до Львова, і вже у Львові ми поступили в західномедичний дитячий центр, це є в народі Чорнобильська лікарня, хто знає. Ми поступили на прийомний покій, і після ряду обстежень, які над нами провели, а це нам так знадобився тиждень часу, тому що дитині і там зробили УЗД, дитині зробили біопсію печінки, пункцію, ми зробили комп'ютерну томографію під контрастом, і в кінці лікарі поставили діагноз, це була гепатобластома фетального типу 4-ї стадії. Тобто це є рак печінки, і, на жаль, це була 4-та стадія. Пухлина в дитини була такого розміру, що я вам просто не можу передати. Це була більше, ніж голова дитини. Тобто при такій пухлині він уже навіть не міг сидіти. Животик ріс в мене на очах. Я кожен день бачила, як збільшувався його животик. Ми мали, крім однієї великої пухлини на печінці, друга пухлина знаходилася в правому передсерді, тобто ще в серці, плюс метастази. І після цих всіх обстежень лікарі зробили такий невеличкий консиліум, де мене викликали і просто поставили до відома, що, на жаль, але це є кінець. З таким діагнозом діти не живуть. Дали зрозуміти, що навіть не будуть братися за лікування, так як бачать наперед декілька кроків і
Я так пропустив, можливо, скільки років мала дитина в цей момент?
2,5 роки.
2,5, зовсім маленька.
2,5 рочки, так. І лікарі просто сказали, що навіть лікуванню це не підлягає. І каже, ми вас можемо тут в лікарні залишити, підтримувати ваш стан, але, на жаль, що з цього нічого доброго не буде. Все, що я спиталася, скільки часу залишилося на життя для дитини, мені сказали, ну, буквально місяць, більше він не зможе прожити. Знаєте, мені це було почути дуже важко, тому що я була такою мамою, для якої найстрашніша хвороба, це, напевно, була вітрянка і грип. Я чула, що є дитяча онкологія, але думала, це десь так далеко, і мене ніколи це не буде стосуватися. Так як в нас ні в кого в родині, ні в сім'ї взагалі, ніхто на онкозахворювання ніколи не хворів. Ні в дорослому віці, ні в дитячому. І це був шок для сім'ї, для родини. Ми не могли зрозуміти, звідки, чому. Але десь вже в глибині душі я розуміла, що це, напевно, все-таки більше моя вина, чому дитина з такою хворобою. Все, що залишалося мені в лікарні, це просто спуститися до лікарняної каплиці. Яка...
А чому ви так думали, ну, от, власне, що це ваша провина, що дитина має цю хворобу?
Знаєте, я, так як я вже казала, робила багато таких речей, які не дуже, ну, схвалюються зараз, так?
Це ваші гріхи, так.
Так, зловживання алкоголем, це погані звички, зловживання палінням. Тобто я розуміла, мені десь колись сказали, цього робити не можна, але я казала, ну, зрештою, цигани живуть, роблять собі, що хочуть, діти в них родяться здорові, і нічого з ними не стається. Чому має статися щось з моєю дитиною? Хоч робили зауваження і лікарі, і дорослі казали, що цього робити не можна, але я рахувала, що ніхто мені не має права вказувати, що я маю робити, що я не маю робити. Я роблю так, як подобається це мені. І тому десь перша, напевно, вина впала на мене, тому що, ну як, я розуміла, що просто так така хвороба в дитини не появляється. Я ніколи не була в сповіді. Одна єдина сповідь – це була до першого причастя в школі, яку я мало що пам'ятаю, і взагалі з християнської етики. Але якась така невидима просто сила потягнула мене в каплицю на першому поверсі в лікарні. Якраз готувалася літургія, і священик сидів в сповідальниці, щоб сповідати. І моя перша сповідь – це, напевно, була... Така сповідь без слів. Це були просто сльози. Скільки я плакала біля отця, то я бачила все перед собою, всі свої гріхи. Але єдине, що я повторювала, то я казала, отче, ви знаєте, я така, якби ви знали, яка я є, я сама найгірша, ви зрозумієте, це все я. І отець десь так розуміючи, хіба спитався мене, чи я з відділення онкології, я сказала, що так, це в нас 5-й поверх. І він так каже, маєш святе письмо? Я помахала, що ні, немає. Він каже, ну, постарайся, щоб тобі хтось приніс святе письмо. І каже, розпочинай, читай. Я кажу, що читати саме? Він каже, Євангеліє від Луки. І це було перше, що я попросила свого чоловіка в лікарні, щоб він мені привіз Біблію. І коли я відкрила Біблію, то для мене було щось таке, знаєте, щось нове. Я почала читати, для мене читання займало практично цілу ніч, бо в день були різні процедури, треба було бути біля дитини, і єдиний вільний час, який був, це просто був вночі. І я не знаю, я поїдала ці слова, я розуміла, що ще не все кінець. І одного разу, коли лікар побачив, що я вночі читаю Біблію, він каже, ви зрозумієте, чудес не буває. Чудеса бували тоді, коли Ісус ходив по землі, 2000 років тому назад. Зараз, каже, ну, не буває чудес, а тим більше в вашому випадку. Я кажу, так, я розумію, що Ісус був 2000 років тому назад, але він не вмер, він воскрес. І ми прекрасно всі на Великдень відповідаємо, що він воістину воскрес. То він мусить бути живий, він мусить мене вислухати. Я, як мама, здаватися не буду. Я буду до кінця боротися, і я буду його просити, а решта, якщо Господь допустить, то так буде. І я не знаю, якась просто віра загорілася в серці. Не вміючи молитися, не знаючи молитов, кожен вечір просто ставала біля палати, мала фігурку Богородиці, до якої розмовляла і завжди повторювала слова «Ти мама, і я мама». «Ти тримала дитятко».
Ви вірили, що Бог допоможе, що Він спасе вашу дитину?
Так, просто віра йшла така, що що щось буде, що я не сама. Читаючи Святе Письмо, я просто розуміла, знаєте, таке відчуття було, що завжди хтось є біля мене. І ці молитви, які я промовляла, я навіть не замічала, що я їх промовляю вслух. Багато медсестер думали, що я вже трошки збожеволіла і сама до себе розмовляю. Але біля фігурки я просто повторювала і казала: «Ти мама, я мама, ти тримала дитятко на руках, ти його цьомала, ти його обнімала, ти його лиліла, залиш мені то дитятко, я тебе дуже прошу. Я буду молитися за те, щоб його життя було свідченням для Господа на прославу Бога, я тебе дуже прошу». І так кожний вечір: «Ти мама, я мама», це була одна єдина молитва, яку я могла промовляти. І знаєте, так помаленьку ця молитва почала робити чудеса. Я почала ходити на службу Божу. Я змогла вже посповідатися в священника, розказати йому всі свої гріхи, весь той багаж. Я коли до нього прийшла, це було, не знаю, більше ніж 20 хвилин. Отець був мокрий більше, ніж від моїх сліз, коли це було вперше. Але це відчуття, коли я відходила від нього, то я вам просто не можу передати. Я не йшла своїми ногами, мені здавалося, що я просто лечу. І сам священник каже: «Дитино, ти зараз чистіше, ніж то полотно на престолі». І ті слова мені так запам'яталися, і мені було дуже добре. І я питалася: «Отче, що маю робити? Допоможіть мені». Ну, і він так радив, каже: «Молися, сповідайся, причащайся, причащай дитинку». Я кажу: «Це неможливо, він там на горі, в лікарні, як я можу в палаті, як я можу причащати?» І отець погодився до нас приходити з чашею і нас причащати. І я старалася, кожна літургія, яка була в каплиці, завжди бути присутньою. І так, знаєте, дитину теж привчила. Він так зразу, перше, це для нього був такий шок, тому що коли він попав в лікарню, це маленька дитина, лікарі в білому халаті, кожен його колить, кожен щось від нього хоче, а тут ще священник прийшов, такий одітий, і він не розумів, що йому будуть робити. Але побачив, що коли почала причащатися я, і він так само приступив до причастя. І перше чудо, яке відбулося, це те, що лікарі погодилися нам провести невеличке таке експериментальне лікування. Ми мали прийняти хіміотерапію 10 блоків, так як в нас була пухлина в сердечку, а це був такий перший випадок в світі. До того часу рак серця не уражував, і лікарі практично не знали. Вони кажуть, якщо би так настав такий ще десь випадок, де б в дитини теж виявили таку пухлину, може, ми би могли і лікувати, і ми би хотіли спробувати все-таки курс хіміотерапії ми розпочнемо. І це для мене була якась така маленька ниточка, за яку я вхопилася. Але лікар все-таки наголошував і казав: «Ви зрозумієте, що це не є основне лікування. Основне лікування – це коли його прооперують. Тобто має бути операція». Як я прочитала в інтернеті, яка має бути ця операція, це мала бути саме трансплантологія печінки, тому що, знову наголошую, з 8 сегментів печінки 7 були уражені раком, і нереально було, щоб там десь оперувати. Це мала бути лише трансплантологія. Я зрозуміла, що це є надскладна операція, і попри все, хоч лікарі наголошували, молися про те, щоб була операція, то я Бога просила, щоб операції не було. Бо я кажу: «Боже, ну я не знаю, ця дитина, він вже стільки тих голочок, стільки цих надрізів, скільки там до нього, він всього це не треба, не хочу цієї операції». І кажу: «Боже, твоя дитина, ти мені її дав, маєш її забрати, то забереш, я нічого не можу зробити, але як мама буду тебе просити, ну, щоб не було цієї операції». І просто кожний день так і повторювала. І ми розпочали лікування, і, знаєте, та хіміотерапія була дуже складною, тому що буквально після першого блоку він повністю облисів, а після другого блоку я бачила наслідки цього, наскільки це важко, і теж мучилася, тому що лежачи в палаті біля нього, ці всі трубки, які були виведені з нього, животика, з рук, і ця хімія така, знаєте, яскраво-оранжевого кольору, це теж, напевно, не забуду, і буду пам'ятати, і десь такі співставлення робила, що ця дитина була невинна, чистенька, без гріха. І так як Ісуса розіп'яли без гріха, а я свою дитину просто своїми гріхами, ніколи не задумуючись, ніколи за нього не молячись, ніколи не ходячи до церкви. І так трохи, знаєте, то кожен раз молилася і просила Бога, і перепрошувала і за всіх, і за себе. Але пройшли ми цей курс хіміотерапії, і, на жаль, лікарі знову розвели руками і сказали, що не можемо ми нічого зробити з дитинкою, тому що пухлина трошки зменшилася, це, що було в серці, зникла, Але, каже, мусить бути операція, тому відправили нас в Київ, в клініку Шалімова, до одного хірурга відомого, щоб нас прооперували. Але і цей лікар теж розвів руками і сказав, на жаль, немає виходу, ми не можемо його врятувати. І 9 місяців, які ми боролися, які ми просили, на жаль, нічого з цього доброго не вийшло. Після цього випадку, коли вже мені відмовили в Києві, від Києва відмовив мені і головний дитячий онколог центру раку, сказали, що вже дайте дитині відпочити перед смертю, не мучте його, залиште його в спокої. Ми почали з чоловіком пробувати подавати документи, де тільки можна, в будь-які країни світу. Тобто це була і Німеччина, і Бельгія, і Італія, Франція, Польща, Ізраїль. І всі лікарі всі мені відмовляли і казали, що в такому випадку лікування вже нема.
До речі, теж питання щодо вашого чоловіка. Він теж переживав, ну, таке навернення, він теж приходив до церкви, чи іншу історію має?
Ні, чоловік ні, навпаки, буду так казати. Він дещому казав, ну, що то так не буває, тобто ти молишся, якщо ти так думаєш, що молитвою можна спасти, ну, то, каже, би кожна людина молилася, і тоді би не було хворих. До кінця він не вірив, і дечому, знаєте, можу вам сказати, дратував мене, тому що я не розуміла, як так, чому я вже тут молюся, їжджу всюди, десь там на святі місця, я вже почала їздити трошки по монастирях, возити дитину на молитву, ходити до священників, розмовляти з ними, а він так того не хотів. І можу так твердо сказати, мене це дуже сильно дратувало. Я завжди, моя неділя розпочиналася перед тим, що я мусила перше з чоловіком посваритися, тоді йти до сповіді і тоді аж причащатися. Одного разу мені один священик сказав, вислухавши мою сповідь про чоловіка, сказав, ти не маєш так розпоряджатися життям чоловіка, ти можеш за нього тільки молитися. І спитався, чи я молюся за свого чоловіка. Я кажу, ні, я не чого я маю за нього молитися. У мене хвора дитина, я молюся тільки за хвору дитину. А він каже, ні, Господь дав тобі в першу чергу чоловіка, і тому не вправі ним командувати. І якщо, каже, Господь використає тебе як інструмент, щоб його привести до церкви, це, каже, буде дуже добре, ти молися в тому, але не ти маєш йому говорити, що він має робити, цим хіба робити скандал. І трошки, знаєте, це мене розчарувало, бо думаю, ну так, я хотіла, щоб мене пожаліли, а мене тут ще й насварили. Але вийшовши з сповіді, все-таки знайшла молитовнику найкоротшу молитву, яку тільки могла знайти, там, де Господи Боже, благослови мого чоловіка. І так почала цю молитву помаленьку молитися. І ця молитва зробила великі чудеса, великі зміни, буду так говорити. Ну, але в першу чергу, напевно, зміна була в мені, тому що вже кожен раз, коли я хотіла з ним поскандалити, то я просто якось замовкала і нічого йому не говорила. І коли він мені відмовляв, що він неділю йде до церкви, я кажу, йдемо до церкви. Він каже, ні, я не йду, хочеш йди. Я кажу, добре, ти сьогодні не йди, а я буду за тебе молитися і буду молитися і буду причащатися за тебе. І так помаленьку, потім мій чоловік сказав, каже, вже мені якось совість не дозволяла, коли ти йдеш до церкви. І я почав ходити, бо зрозумів, що ти не сваришся, ти на мене не кричиш. І так, каже, ну, по сьогоднішній день, то вже можу твердо сказати, що ми разом кожної неділі. Ми не пропускаємо, і навіть частіше, як є тільки можливість. Але тоді, в той час, так, не все так зразу було, все так здавалося, і він дечому, кажу, не розумів мене, але попри все, маленькими кроками ми до того йшли. І ось коли я кажу, коли вже мені весь світ відмовив практично в лікуванні дитини, я вже, як то була, повністю безпомічна, але все рівно не втрачала віри, не втрачала надії. І одного разу, зустрівши чоловіка, який з таким простим питанням спитався, чи можу вам допомогти, бо бачив, що я йду і плачу. А я обернулася і кажу до нього, чи ти Ісус Христос? А він каже, пані, ви шукаєте Христа? Я кажу, так, шукаю. Він каже, то вам треба їхати в Єрусалим. Отже, зібравши всі кошти, які були в мене в сім'ї, за 2 дні я вже летіла літаком до Ізраїля. І з такою думкою, що дійсно, напевно, що там зустріну Ісуса, якщо одна жінка могла доторкнутися до краю плаща Ісуса і отримати зцілення, то я доторкнуся просто до тої землі, де ходили його ноги, і де тож земля не змінилася. Він був 2000 років тому назад, він мусив десь доторкатися до якоїсь стіни. Я по-любому там прийду, там є гріб Господній, і я буду там просити і буду з ним там говорити. І коли летіла саме в перший день, вилітала на своє день народження. Дівчина, яка очолювала групу, привітала мене з днем народження і подарила мені вервицю. І сказала, ти зараз летиш в Ізраїль на прощу, але я, попри все, хочу, щоб ти побувала в одному місці, яке називається Меджугор'я. І спиталася, чи чула я колись про таке місце. Я кажу, ні, я не чула. Вона каже, в цьому місці являється Богородиця. Я тобі дарую вервицю саме з цього місця. І каже, ця вервицю благословила сама Богородиця. І ходить така, знаєш, каже, легенда, що якщо комусь привезти вервицю з Меджугор'я і подарити її, то обов'язково ця людина рано чи пізно поїде до Меджугор'я. Ну, я прийняла цю вервичку, для мене це був такий приємний подарунок. Я до цього не молилася на вервиці і хіба спиталася, були люди, які вже молилися, практикували, вони мені сказали молитися там «Отче наш, Богородице Діво», тобто ті молитви, які ти знаєш, так коротенько. І я почала собі помаленьку молитися вервицю. Але вже через 2 місяці, буквально, коли я вернулася з Ізраїлю, ця дівчина, яка подарила мені цю вервицю, була дуже наполеглива і каже, ти змусиш поїхати, я тебе запрошую. І якось таким, ну, один раз, другий раз, третій раз, це було трохи мені коштовно і по грошах, тому що я розуміла, що дитина, що я вже так стратила велику суму грошей на ту поїздку до Ізраїлю, але попри все, десь трошки ми прискладали, переговорила з чоловіком, і я через 2 місяці вже їхала до Меджугор'я. І коли я потрапила в Меджугор'я, я просто, знаєте, там розчинилася. Наша перша поїздка була на 7 днів, 6 ночей, це було дуже, дуже довго. І за весь цей період я ні разу не зателефонувала додому і не спиталася, що там з дитиною, як там. Я зовсім не хвилювалася. Мені здавалося, що я приїхала як додому, і мені було дуже спокійно, дуже мирно. Все, що я там чула про те, що говорить Богородиця, про сповідь, про причастя, про молитву серцем, про читання Святого Письма, про піст, я вже просто це протягом тих 9 місяців перебування в лікарні, я вже це практикувала. Але я не чула, що то говорить Богородиця. А тут я дістала відповідь. Богородиця мені каже, ти на правильному шляху. Якщо ти будеш це повторювати і будеш далі продовжувати це робити, то я обіцяю вам великі зміни у ваших сім'ях. І я настільки там отримувала цю відповідь, що дійсно мені треба, що я коли верталася з Меджугор'я, я ридала, і моїм єдиним бажанням було, я просила, казала, Марія, зроби чудо, я тебе дуже прошу, поверни мене до Меджугор'я ще раз. Марія створила дуже велике чудо, тому що 10 років, як ви вже сказали, 113 разів, це є дуже багато, я сама знаю, що це багато. Але після цього першого випадку я почала їздити дуже часто до Меджугор'я, майже щомісяця, як паломник, бо знову ж таки відчувала, що саме там мені добре, що саме там молюся. Я побувала на адорації, і ця молитва мене просто вразила, наскільки мені було просто там спокійно. І багато хто, навіть в тому числі чоловік, думали, що я втікаю від проблем, що я залишаю хвору дитину, втікаю собі десь так, щоб відпочити, але насправді ні. Насправді я просто хотіла бути там, бути з Марією, слухати все, що там говорять. Для мене це було настільки все рідне, настільки мені було спокійно і добре, що навіть звітом і не хотілося вертатися. Але попри все, ми залишилися без лікування, без нічого, і одного дня нам відгукнулися із Варшави лікарі і запросили нас приїхати до них на обстеження. І коли ми приїхали до них на обстеження, це теж було дуже велике диво, тому що вже пройшло 3 місяці після того, як ми закінчили хіміотерапію, ми мали наші результати аналізів, які були невтішні, і приїхавши в Варшаву, ми побачили, що пухлина сама собою чомусь зменшується. І лікарі, це було дуже для них дивно, дуже вони не могли зрозуміти, як, чому, що ви робите. Але настільки до нас добре віднеслися, що сказали, пропонуємо вам цілий рік обстежуватися в нас у Варшаві, приїжджати кожні 2 місяці, ми будемо за вами слідкувати. І коли пройшло так буквально уже цей рік, знову з лікарі нам сказали, що можуть спробувати в Німеччині прооперувати сина, зробити йому трансплантологію печінки, цю операцію, яку я дуже-дуже сильно не хотіла. І вже практично кажуть, ви мусите вирішити, чи ви зможете по коштах, чи зможете зібрати це, щоб зробити цю операцію. І я дійсно не хотіла цієї операції. У мене було одне єдине бажання просто їздити до Меджугор'я, молитися. Ну і попри все, я молила завжди Богородицю, щоб зі мною приїхав чоловік. Дуже я цього хотіла. І так сталося, що все-таки рідні в сім'ї вирішили, каже, давай будемо готуватися до цієї операції. І під час обстеження виявили ще один такий несподіваний сюрприз. Я завагітніла другою дитиною. Після цього ми приїхали в Варшаву і сказали лікарям, що, на жаль, ми відмовляємося від операції, від трансплантології, так як я мала бути донором для свого сина, і що зараз я є вагітна другою дитиною, і тому ми відмовляємося, щоб не було якихось, ми хочемо зберегти життя цієї дитини і не будемо робити нічого, залишаємо це все так, як є. І вже так якось змирилися з тим, живемо з пухлиною, невеличкою вже пухлиною, але чекаємо народження другої дитинки, і я не покидаю свого Меджугор'я. Вагітна, невагітна, тяжко, не тяжко. Кожний раз я сідаю в автобус і їду до Меджугор'я. І вже будучи майже на самому місяці вагітності, мій чоловік каже, куди ти їдеш? То буде заважко. Я кажу, то поїхали зі мною, будеш мені в підтримку. І тоді він погодився і поїхав зі мною до Меджугор'я. І моя мрія здійснилася друга, тому що йдучи разом, піднімаючися на гору Подбордо, де являється Богородиця, коли ми спільно молилися Вервицю, це для мене було щось неймовірне. І коли він посповідався в Меджугор'ї, йому так само порадили, що треба молитися обом, що дитинка не тільки мамина, але й тата. На що чоловік радісно відгукнувся, і ми розпочали молитися спільно. Ми молилися в деякий певний період, і коли їхали в Варшаву на обстеження, то чоловік говорив: от все, зараз ми приїдемо, а нам лікарі кажуть, а пухлини нема, дитина ваша здорова. Так дуже швидко це все хотів, буквально там за 40 днів. Я кажу, ні, давай ми будемо це все продовжувати, то так легко не буває, і швидко так не буває. Я кажу, ми 30 років жили, ми Бога не знали, а ти хочеш, щоб тобі Бог за 30 днів зробив велике чудо. Це не чаклунство. І так якось завжди його заспокоювала. І вже буквально, коли мала родити другу дитину, за 2 тижні до народження ми знову приїхали у Варшаву на обстеження. І після цього лікарі так нас трошки насторожили, настрашили, буду так говорити, тому що обстеження наші були, це була комп'ютерна томографія. Нас попросили залишитися ще на одне обстеження на УЗД, і це для мене таке було трошки незрозуміло. Але коли і провели цей аналіз, то пам'ятаю теж, як сьогодні цей день, коли професор закликала нас в свій кабінет, вона плакала, а в мене зразу було таке відчуття, що це вже все, що пішов рецидив, що пухлина почала рости в інший бік. Але вона плакала, обнімала мене, обнімала дитину і каже: ви знаєте, я не знаю, яке чудо, але ваша пухлина повністю цілком зникла. Цього, каже, я вам не можу пояснити, чому, але, каже, її взагалі немає. І то був такий найщасливіший момент в нашому житті по поверненню з Варшави. Я все люблю розказувати, як ми з чоловіком їхали, наша машина просто по дорозі скакала, тому що ми обнімалися, ми цілувалися, ми раділи, ми плакали, в нас були такі емоції, ми дякували Богові, ми не знали, що з нами відбувається, бо це було дуже-дуже велике чудо для нас і по сьогоднішній день. На сьогоднішній день моїй дитині вже 12,5 років. Кожних 3 місяці ми робимо обстеження. Ми приходимо до лікарів, і навіть якби ми звернулися до якогось лікаря, який не знає нашого діагнозу, у нас так цього року було навіть, якщо не сказати, що дитина пережила, то ні один лікар не побачить, ні УЗД, ні томограф не розкаже історію, так як без операції. Це, напевно, як?
Скільки років зараз має ця дитина?
12,5 років.
12, тобто.
Так, да. 10 років пройшло.
Скільки тривала ця молитва? От від моменту, коли ви дізналися діагноз, і до моменту, коли ось ці лікарі в Варшаві сказали, що пухлина зникла.
2 роки.
2 роки. 2 роки
2 роки.
такої безперестанної молитви.
Так. 2 роки і півроку разом з чоловіком. Буду так казати, тому що я думаю, що це є така на його заслуга, так, що він все-таки прийшов, тому що дійсно, коли ми почали спільно молитися, я бачила і зміни в нашій сім'ї. Люблю так. Таку фразу в Меджугорі її чую часто, що люди, сім'я, чоловік з дружиною, які спільно моляться, вони наново закохуються в один одного. І це правда, то я можу точно сказати, тому що не тільки змінилося те, що зникла пухлина, але й наші стосунки стали зовсім інакшими. Я на сьогоднішній день понад усе дякую Богу і в першу чергу за чоловіка, тому що це для мене така міць, і це моя така опора, і це моя настільки підтримка. Мене паломники завжди питають, як ваш чоловік відпускає так часто до Меджугор'я. Але і він, попри все, їздить зі мною теж. Не так часто, як я, бо має свою працю, але завжди старається десь поїхати. І можу вам сказати, що наш невтішний діагноз 10 років тому назад ми отримали саме на Новий рік. Це було 31 грудня, коли вже всі люди готувалися до зустрічання, святкування. І ми вже 8 років, Новий рік, зустрічаємо в Меджугор'ї разом з чоловіком. Це таке наше свято. В цей день, коли ми отримали повністю звістку про цю хворобу, то зараз ми їдемо до Меджугор'я і завжди дякуємо. Дякуємо Богові за те, що дійсно так.
Так, маю ще теж запитання, але давайте на початку, перед тим як сам поставлю питання, нагадаю для наших слухачів, бо ми вже майже 30 хвилин слухаємо цю насправді неймовірно дуже гарну історію. Історію про чудо, історію про навернення. І, власне, дорогі друзі, нагадую, що в ефірі Радіо Марія є пані Романа Федина. Власне, говоримо про чудо, яке Бог зробив ось в житті цієї родини. І, дорогі друзі, давайте маємо близько 7 хвилин до завершення програми. Якщо ви маєте питання, якщо хотіли би теж зателефонувати, дати ваше свідчення, то, будь ласка, телефонуйте. Нагадаю, тільки номери телефонів Радіо Марія. 044 – це є код міста Києва, 2 київських номери 577-5645 і 577-5646, і також два мобільних оператори 098-650-650-1860 і 093-272-07-45. Можна телефонувати, буду приймати дзвіночки. Ну, а пані Романа теж хотів би запитати. Ну, от, власне, коли слухав цю вашу історію, одразу виникло таке запитання. Ну, а чому Бог загалом от допустив цю хворобу, що ця дитина захворіла, так страшно захворіла на, ну, практично з людської точки зору, невиліковна хвороба, а Бог хотів через цю хворобу навертати вас, допомагати. От чому він допустив це?
Так, ну знаєте, я теж Богові задавала такі питання неодноразово. І я думаю, що це дійсно, я просто вже це таке, щоб провести. Тому що Бог добре знав, що, напевно, тільки одним єдиним методом зможе мене покликати. Це саме за дитину. Десь, напевно, знав, що все-таки материнство зіграє. Але і я питаюся, чому саме? Чому навіть і допустив цю хворобу? Тому що міг мене залишити в тому стані, в якому я жила. Я, напевно, якби не було цієї хвороби, то я думаю, що зараз я би вже не дуже десь втішно знаходилася. І думаю, без чоловіка, і не знаю, яке би було подальше моє життя. Але все-таки Бог хотів спасти і хотів привести. Навіть таким методом. То найважче. Бо коли, я завжди кажу, коли хворієш сам, то не є так страшно. Але коли дивишся на біль, збоку це просто дуже дуже важко. Я була готова в цій лікарні кожен день віддавати, щоб мені наживо палець відрізали, але тільки не бачити той біль, тому що, попри біль своєї дитини, я зустрілася з іншими дітьми, з іншими матерями, яких до того ніколи не замічала, ніколи не думала, що вони є. І знаєте, важко дивитися, коли вони хворіють, але найважче, коли вони вмирають. І дійсно, ця смертність, це їх дуже багато. І ці матері, які хоронять цих дітей, то я вам просто не можу передати, тому що і сама була, і на цих похоронах їздила, і спілкуюся по сьогодні, бо і лікарня здружує цих батьків, і ми до сих пір підтримуємо стосунки. Є різні випадки, так, але я не знаю, чому Господь саме так, напевно, по великій своїй любові мені допустив це, так?
Так, маю ще одне запитання. Ну, от ви так сказали, 2 роки треба було молитися. От від діагнозу до зцілення. І такою серйозною молитвою, з паломництвами, з поїздками до Єрусалиму, до монастирів, врешті до Міджугор'я. А от ви не ставили собі таке запитання? Ну, от, а чому одразу? От коли ви посповідалися, щиро теж помолилися, чому Бог одразу не зробив це чудо, а треба було, ну, цей час, от 2 таких довгих роки?
Ну, знаєте, мені здається, що це навіть і не 2 роки. Мені здається, що це ще 10 років триває, тому що це не так було потрібно фізичне зцілення дитини, як перше треба було зцілитися самим нам, розумієте? І воно відбувається ще по сьогоднішній день. Не можу сказати, що ми вже до сих пір здорові. І так 2 роки, я думаю, що це просто за 2 роки ми вже побачили такий яскравий приклад. Вже коли це так було все дуже, дуже зрозуміло. Багато людей мені задають питання, знаєте, телефонують. От навіть я мала такий один цікавий дзвіночок з Києва, до речі, де жінки теж хвора дитина з онкологією. Вона зателефонувала і спиталася мене, як довго треба молитися, тобто скільки, якийсь термін. Я кажу: ну, це якщо ви вже почали молитися, це вже на все життя. Ти не можеш собі взяти місяць, два, три. То так як я своєму чоловікові пояснювала, 30 чи 40 днів це замало для того, що якщо ти вже став, то молитва має бути твоїм життям, ти вже маєш жити тою молитвою. І тому я кажу, це треба багато часу. А вона каже: ну, дивіться, бо в нас жінка молилася місяць, але дитина все рівно померла. Так, я згідна. І я не знала, чи моя дитина буде жива, чи вона. Я не знаю, чи вона далі, знаєте, хвороба може теж у будь-який момент вернутися. Тому що, наприклад, з точки лікарів, то вони говорять: ну, ви не думаєте, що той рак повністю зник? Він каже: так, його нема, його не видно, але каже, всяке може бути, може і вернутися. І тобто лікарі дають свою версію. А я просто все віддаю в руки Божі. Я знаю, що я маю тільки молитися. І тільки просити. От, тому ці 2 роки це так чисто символічно, бо хтось, знаєте, теж старається там, а мені за 2 роки щось Господь зробить. Ні, я думаю, що чому Господь це допустив через 2 роки? Тому що, напевно, що ми це почали спільно робити. Дійсно, що ми разом, що ми об'єдналися, і ми настільки ввели цю молитву в сім'ю, ну, що для нас це таке вже було такі наше основне, то, що ми робили. Тобто ми знали, по сьогоднішній день, ви вірите, ми в сім'ї, в мене діти не лягають спати, вони знають, кажуть: мама, ми маємо молитися, ти пам'ятаєш? Я кажу:
Розкажіть
так.
нашим слухачам, от як ви молитеся? Ну от розарія або що інше?
Так, ми молимося,
Кожного
де
вечора, от збираєтеся, і о котрій годині це починається? Чи залежить?
У нас така ситуація, що у нас тато строгий поліцейський, в 10-й годині діти мають спати. Тобто
Тобто.
за 20-10 в нас є ще дівчинка, народилася, нас очолює молитву, запрошує всіх, ми маємо ще песика, і песик в нас стає до молитви, і ми всі стаємо на коліна і молимося, і дитина говорить своїми словами. Це приблизно якось так виглядає. Боженько, прошу тебе, дай здоровічка там, мамі, таткові. Тобто вона говорить це своїми словами. Бабусям, дідусям, всім діткам на землі, любимо тебе, Божечко, і дякуємо тобі за все. Ну, такими дитячими словами ми їм даємо, щоб вони говорили, щоб їхня молитва була не віршиком таким більше десь, а більше, щоб вони могли поспілкуватися і сказати це своїми словами. Ну, звичайно, що у нас є вервиця, це теж обов'язково. Я щодня читаю Святе Письмо, але читаю його вголос. Так, щоб всі чули. Хоч мене деколи кажуть, що не хочуть слухати, але мусять. І такі методи, як діти, вони ясно, що вони мам, і особливо в неділю йти до церкви. А ми мусимо йти, так, мусите. Але хлопчик мій, звати його Юрчик. Юра, він знає, він вже в мене ходив до церкви до першого причастя, до першої сповіді, але так як він почав від лікарні, від ліжка лікарняного причащатися, то зараз по сьогоднішній день він сам ходить до сповіді. Повіді, він знає, що має раз в місяць твердо йти, і навіть дивлюся, деколи ходить і частіше. Я не наголошую: Юра, іди, бо тобі треба посповідатися. Він сам за тим
Пані Романе,
слідкує.
ну хіба останнє запитання? Ну не хочу вас відпускати, але бачу, що час спливає. Буквально 2 хвилинки нам залишилося. От розкажіть також, от як почалося, що ви почали, ну, так багато людей насправді возити до Міджугор'я, організовувати ці паломництва? Ну, 113 і наступне 114 паломництво. От як це так? Да.
Цього я не знаю, то Богородиця, це все вона. Я, ну, дійсно не знаю, бо їздила паломником, і так, що я почала возити групи, це було чисто випадково. Мені запропонувала одна туристична фірма відвести одну групу, як не було керівника, не було кому. І вони кажуть: ви часто їздите, ви там все знаєте, чи можете повезти. І так сталося, що я поїхала. Але я весь час задавала Богородиці одне питання. Я казала: що я можу зробити для вас, щоб вам віддячити за те, що ви зробили в моєму житті? Пообіцяти, що не буду грішити. Ну, збрешу, тому що кожен день маю свої упадки. Хіба знаю, що треба з них швидко вставати і з ними прощатися. Але, будучи там, на горі біля Богородиці, біля фігурки Богородиці, бачила людей, які, знаєте, якісь такі погляди кидали на мене, і голос такий в вухах, просто все, що зробиш для ближнього свого, то зробиш мені. І так твердо зрозуміло.
Дякую, дякую, пані Романе. Отже, дорогі друзі, ну що ж, неймовірне свідчення. Дуже, дуже дякуємо, пані Романе, за цю історію, яка насправді надихає. От хто сьогодні от ввечері, ну, можливо, відчуває, ну, таке знеохочення, депресія, немає надії. Маю надію, що от це свідчення, яке ми почули, насправді має так допомогти, має дати таку світло, має дати надію. А Марія, ну що ж, вона слухає наші молитви, чи не так?
Так.
Так. Так. Маємо це підтвердження. Добре. Дякую, пані Романе, і ми завершуємо наш ефір. Залишайтеся разом з нами. Слава Ісусу Христу!